honum undirskriftir sem núna telja 60.000 eða fjórðung kosningabæra manna á Íslandi.